ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
Não caberia aos habitantes de Madiná, nem aos beduínos que estão à sua volta, irem contra o profeta de Alá, e nem cabe a eles preferirem a si mesmos em detrimento do profeta Muhammad. E isso porque nunca a sede, a fadiga, nem a fome os acometerá se combaterem pela causa de Alá, nem eles pisarão em terras que provoquem os incrédulos a combatê-los, nem imporão perdas aos inimigos sem que Alá registre para eles uma boa ação. Alá nunca fará com que as recompensas dos benfeitores se percam.